кветкі, да магілак салдат невядомых, каб ускласці духмяныя кветкі, у маўчанні застыць нерухома. Уяўляюцца мне бы жывыя, паўставалі яны перад намі, у якія ж яшчэ маладыя, толькі іх не ўваскрэсіць слязамі. Спіце, войны, мірнае неба, у блакіце купаецца зранку, у атаку хадзіць больш не трэба. Птушкі вам прапяюць калыханку. Доўга матулі на руках у маленстве люлялі, дзе ж ім ведаць было, што для кулі сваіх родных яны гадавалі. Пахавалі вас тут ля дарогі пасярод шапатлівых асіна, што вабралі ўсе вашы трывогі, далі вечны спакой і прыпына. Спіце, войны, мірнае неба, у блакіце купаецца зранку, у атаку хадзіць больш не трэба. Птушкі вам прапяюць калыханку. Спіце, войны, купаецца зранку, у атаку хадзіць больш не трэба. Птушкі вам прапяюць калыханку. Прапяюць калыханку. Прапяюць калыханку.